Přijď, Duchu svatý, a zapal naše srdce. Přijď, lásko nestvořená. Volej v našem srdci, Abba Otče. Přijď a odkrývej nám, kdo je Otec a kdo je Ježíš. Vtahuj nás do důvěrnosti vztahu, abychom Boha milovali celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, vší svou silou. Chválíme a velebíme tě, Pane Ježíši, za to, že jsi nám pověděl o Otci a že nás vtahuješ do vztahu k ním, že se dělíš o svůj vztah s Otcem, že nám dáváš svého ducha. Buď s námi v této chvíli. Uč nás modlit se. Amen. Řekli jsme si, že je velmi důležité, aby to, jak se modlíme, způsob naší modlitby, aby to byla naše modlitba. Čili ne, abychom celý život jenom něco napodobovali. A je tedy moc důležité, abychom objevili ten způsob modlitby a především, abychom probudili své srdce, protože to, co je jedinečné, se právě děje v něm, v té nejhlubší komnatě naší. Také jsme si řekli, že v našem srdci ale často bývá všechno možné. A my to nevyřešíme jenom tím, že prostě jakoby z toho vystoupíme, zavřeme ten chlívek a pak se půjdeme modlit. Není to tak jednoduché. Do všech vztahů a samozřejmě i do vztahu s Bohem tahneme všechno, co je v nás. A proto musíme vážně vzít ty věci, které v našem životě nejsou v pořádku a dovolit Bohu, aby On to měnil, aby On naše srdce očišťoval. Prosit za odpuštění a odpouštět. Je důležité, abychom se nebáli toho, co v našem životě není v pořádku. Protože jedině, když to Pánu vydáme, tak se to může měnit. Ať už jsou to tedy věci nevyřešené, nebo nějaké nevyřešené vztahy, spousta starostí. Uvědomujeme si, že se musíme učit modlit, tak jak to Pán říkal. Svatá Terezie, když ve svém spise Cesta k dokonalosti vlastně vykládá modlitbu Páně, je to kniha srozumitelná pro každého, vlastně tam předává taky svoji zkušenost modlitby, tak na jednom místě těm sestrám říká, máme-li se dobře modlit, nesmíme se vzdálit od toho, který nás modlit učí. A to je hrozně důležité, že je to opravdu vztah. A my jsme pozváni, abychom žili ve velmi blízkém vztahu s Ježíšem a skrze tento vztah, abychom se dostali k Otci. To, co bylo jedinečné na Ježíšově modlitbě, byl právě ten jeho naprosto výjimečný vztah k nebeskému Otci. Když se podíváme na Ježíšovy modlitby, tak jak nám je zaznamenali evangelisté, zjistíme, že vlastně Pán v každé té modlitbě říká Otče. Vyjma jedné. V modlitbě na kříži, kterou Ježíšovi klade do úst Matouš a Marek, a to je, když Ježíš se stotožňuje s tou obrovskou bolestí a beznadějí vyvoleného lidu a modlí se takzvaný velký žalm Izraele, 22. žalm který začíná Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale důležité je vědět, že Ježíš proměňuje tu zkušenost lidského zoufalství a opuštěnosti v modlitbu. Lukáš, ten klade Ježíšovi do úst slova Otče i na kříži. A všichni evangelisté popisují svorně, jak Ježíš se k Otci modlí v Getsemanské zahradě v té hodině největší úzkosti a opuštěnosti. A celý ten jeho život je protkán tím vztahem k Otci, kterému říká tatínek, Abba, Otče. A učí učedníky, kdo to vlastně Bůh je, protože naše představy o Bohu jsou velmi zkreslené. A celá Ježíšova modlitba byla prozářena právě tímto vztahem. Vzpomeňme třeba jenom některé ty modlitby, tak jak nám je evangelisté zaznamenali. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země. Nebo před Lazarovým hrobem. Otče, děkuji ti, že jsi mě vždycky vyslyšel. Já věděl, že mě vyslyšíš. Otče, tobě je všechno možné. Otče, odpustím. Otče můj. Kolikrát asi za pozemského života ta slova byla na Ježíšových rtech. Když čteme Ježíšovu takzvanou velekněžskou modlitbu v 17. kapitole Janova evangelia, vidíme, jak Ježíš stále znovu a znovu protkává tu modlitbu tím voláním. Protože pro něj v těch slovech byl vztah veliké důvěry, odevzdanosti a taky synovské poslušnosti, taky veliké lásky a něžnosti. Podívejme se na jednu modlitbu, tak jak nám ji zaznamenali evangelisté, nejprve na tu, nebo na modlitbu, na to, jak se Ježíš modlí poprvé během svého veřejného života. Zaznamenal to evangelista Lukáš ve 3. kapitole u Ježíšova křtu. Pro nás je ta modlitba, nebo lépe řečeno ty dva verše, ty světosvědectví, evangelia nesmírně důležité. Lukáš píše, když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Víte, byla někdy chvíle, kdy se Ježíš nemodlil? No, víme, že Pán Ježíš po nás a po svých učednících nikdy nechtěl něco, co sám nedělal. Čili jestliže po nás chce, abychom se modlili neustále, to znamená, že on jako první se neustále modlil. Ale evangelisté zaznamenali ty zmínky o modlitbě v situacích, které pro nás mají být nějak důležité. A tou první situací je křest. Okamžik začátku Ježíšova veřejného působení. A Ježíš se modlí tak, že se otevírá nebe. Zní Otcův hlas a sestupuje Duch Svatý. Chápete, že už touto první veřejnou modlitbou se stalo něco, co od té chvíle stále trvá a všichni mohou skrze svůj křest a víru zakoušet. Že se otevřelo nebe, které už se nikdy nezavře. To nebe, které bylo zavřeno od Adamova hříchu. To nebe, do kterého se člověk nemohl dostat, protože Boha neposlechla, Bohu se vzdálil. Ne, že by Bůh nechtěl, ale člověk nemohl. A my teď těsně před adventem si znovu připomínáme tu touhu všech těch věků celého Izraele, který volal prolom nebesa a sestup. Kdy přijdeš, kéž bys protlhl nebesa a sestoupil. A Bůh to vyslyšel. Ve chvíli, kdy se Ježíš modlil, od té chvíle je nebe otevřené. Štěpán o tom svědčí. Těsně před svou smrtí vidím nebesa otevřená. Jenom jde o to, aby člověk vzal vážně tuto skutečnost. Že Bůh mu otevřel cestu do nebe, tedy do svého srdce. Že my můžeme kdykoliv přijít. A apoštol píše, že už nejsme jako vyvolený lid, který nemohl před Boží tvář. A jenom velekněz chodil do velesvatyně jednou za rok z bázní a tam šeptal Boží jméno. My smíme volat jako děti každý den a stále znovu. My máme přímo přístup k Otci a nemusíme se bát, protože nám to Ježíš otevřel a zprostředkoval. A nebe se otevírá každému, kdo se nechá ponořit do křtu, spojí s Kristem svůj život a kdo se v jeho jménu modlí. A to vědomí otevřeného nebe, toho přátelství s Bohem, to se právě živí modlitbou. To se jakoby stále znovu rozněcuje, když člověk ve svém srdci volá Boha a odpovídá na jeho volání. A modlitbou se také uskutečňuje ten náš vztah. Vztah k Ježíši, k Otci. Působí to Duch Svatý. Bez toho by to nešlo. Proto se stoupil Duch Svatý na Ježíše. A skrze Ježíše se ujímá každého z nás a stále znovu. Je to duch lásky a pokoje. A Otec ho dá, jak říká Ježíš v 11. kapitole Lukáše, každému, kdo o něj prosí. A od té chvíle modlit se vlastně znamená být v té Boží přítomnosti. Duch Svatý způsobuje, že my můžeme žít s Ježíšem v přátelství. A že tak, jako Ježíš měl na rtech stále slovo Otče můj, tak my můžeme volat Ježíši. Jedinečným způsobem nám právě Lukáš zaznamenal zkušenost prvotní církve, kdy Štěpán, prvomučedník, když se na to podíváte, na tu 7. kapitolu ve Skutcích, tak zjistíte, že je stylizován tím způsobem, jak je podáno svědectví o jeho životě a smrti, takovým způsobem, aby bylo všem zjevné, že tento světec se zcela připodobnil Kristu. A první křesťané věřili, že každý, kdo se takto spojí s Kristem, i včetně ochoty položit život, tak prostě se mu otevírá nebe tak jako Štěpánovi. Takže v té katechezi, která je tam podána v té 7. kapitole Skutku, vidíme toho Štěpána, jak v mnoha věcech je připodobněn. I ta jeho smrt, kdy oni ho vyvlečou za město, tak jako Pána Ježíše. A kdy ho obviní, že právě se rouhá, tak jako obvinili Ježíše. A tento Štěpán, proč to říkám? Tento Štěpán se modlí. A de facto téměř opakuje Ježíšovu modlitbu. Kdy Ježíš prosí Otce. Jenomže Štěpán tu samou modlitbu říká Ježíši. Doslova říká: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: Pane, odpustím tento hřích. Co to znamená? Že tak jako Ježíš žil svůj vztah s Otcem, tak my jsme povoláni k Otci se dostat skrze Krista. A proto od nepaměti křesťané se modlí ke Kristu a volají jeho jméno. a v jeho jménu prožívají celý den všechny vztahy. Znovu a znovu volají Ježíši. Na východě se vytvořila ze dvou výroků písma svatého, z výroku uzdraveného Bartimája a toho celníka v chrámě, takzvaná Ježíšova modlitba, kterou mnozí z vás také znají a modlí se. Pane Ježíši Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšným. Většinou se to modlíme na růženci. Modlitba, která je velmi důležitá, protože jednak nás spojuje s Kristem, skrze Ježíše s Otcem a současně nám dává vědomí, že jsme hříšníci. Protože člověk může k Bohu jenom s tím, že ví, že Pán za něj zaplatil, že mu odpustil, že on mu to nebe otevřel. My jsme tedy povoláni takovýmto způsobem se modlit. A z nebe zazněl Otcův hlas. Toto je můj milovaný syn, můj vyvolený syn. Víte, v Ježíši zaznělo definitivní slovo vůči celému světu. On je to slovo, skrze které byl svět stvořen. On je to slovo, ve kterém jsme byli vykoupeni. To je ten boží hlas, definitivní vyjádření lásky vůči nám. A nádherný je, že právě díky Kristu nad každým z nás zní toto, ty jsi můj milovaný, vyvolený. A my víme, že člověk, má-li se dobře modlit, musí žít v té jistotě této lásky boží. Proč se lidé někdy tak neradi modlí k Bohu Otci? Protože pod tím slovem otec mají nějaké svoje špatné zkušenosti z lidských vztahů. Pokřivenou jakoukoliv autoritu, třeba právě skrze to, co zažili v dětství. Ale Ježíš je cesta k Otci. A bohužel mnozí zůstanou na půlce cesty, dojdou k Pánu Ježíši a nejdou dál, protože neřeší to, že jejich život je poznamenán nějakou bolestí. To je vážná věc. Jestli při slovu otec se mě nerozhoří srdce láskou a vděčností, jestli nezačnu vnitřně cupitat štěstím jako malý dítě, který ví, že je milovaný a skáče tátovi do náruče, tak je něco nemocného. Ale nemoci jsou zde, aby se léčili. To není kvůli tomu, aby jsme vytýkali našim pozemským otcům, že měli nedostatek lásky, nedostatek pozornosti, nebo dokonce někoho byli a projevili na něm nějaké násilí, nebo na něj neměli čas. To prostě se stává. To je, každý z lidí je poznamenán hříchem, a naši otcové byli taky. Ale my jsme dnes dospělí lidé. A proto je třeba, abychom to, co bylo poznamenáno hříchem od dětství, abychom svěřovali Bohu k uzdravení. A prosili Pána, aby změnil, očistil tu představu naší o Bohu. Bohužel platí častokrát ten sarkastický výrok Voltaireův, který řekl, Bůh stvořil člověka k svému obrazu a člověk mu to skvěle oplatil. Že naše představy o Bohu jsou spíš modlářstvím, než vyznáním lásky. Velice zajímavou knihu jsme před lety vydali od Karla Frilingsdorfa, pastorálního teologa a psychologa německého, už dneska velice starého pána, Falešné představy o Bohu. Doslova ta kniha se jmenuje Démonické představy v originále. Že člověk skrze ty těžké zkušenosti nakonec prostě tomu Bohu nemůže ani důvěřovat. Nemůže, není schopen. Protože v jeho srdci je ta cesta zavřená skrze ten nedostatek pociťované lásky a přijetí v dětství. A proto je tak důležité, že Bůh poslal svého syna a Ježíš je cesta k Otci. A my skrze něho jdeme. On očišťuje naši představu. Otec, to je iniciativa lásky. To je jenom dobro a milosrdenství. To je jenom přijetí. Bohužel otce nikdo nikdy neviděl. Já jsem tak vděčný tomu apoštolu Filipovi, který prostě říkal Pánu Ježíši, ukaž nám Otce a to nám stačí. Kdybych se nestyděl, tak volám ještě dneska, ale Pán Ježíš mu řekl, Filipe, kdo viděl mě, viděl Otce. Ale to je vážná věc. To znamená, že my máme brát do ruky evangelium. A skrze to, co nám písmo zapsalo, skrze pomoc Ducha Svatého znovu a znovu objevovat Ježíše, jeho krásu a nádheru, jeho něžnost a ušlechtilost, jeho dobrotu, s tím, že Ježíš, jaký je Ježíš, takový je Otec. Vzpomínám na takový jako zvláštní dotaz jedné dívky, která mě říkala, a ten velký Pán Bůh, ta holčička to byla, ten velký Pán Bůh je tak hodný jako Ježíšek? A já se jí nedivím. My nevíme, jaký je Otec, ale víme, jaký je Syn. A Syn zjevil Otce. A to je předmětem našeho rozjímání. Protože když se díváme na kříž, tak vidíme lásku Otce i Syna. Ne, že Otec vystavil mučení svého Syna. Všechno, co dělal Ježíš, dělal s ním Otec. Všechno prožívali společně. A my se učíme takovýmto způsobem rozumět tomu, kdo je Bůh. Bůh, který volá k životu, který probouzí a zve k víře, k důvěře, k pravdě, k radosti. A my se společně s Ježíšem učíme říkat Abba Otče. To vyznání důvěry a lásky. A očišťujeme ho, aby nebylo poznamenáno naší osobní a někdy těžkou lidskou zkušeností. Bůh bude naším Otcem vždycky. Protože Ježíš se navždy stal naším bratrem. A to je velká věc. Ale my můžeme dělat, že Boha jako Otce nemáme. On se od nás nikdy nevzdálí, ale my se můžeme vzdálit. On nikdy nepřestane být dobrý, ale my můžeme přestat důvěřovat v jeho dobrotu. Můžeme ho dokonce ignorovat. Možná je dobře ale při této příležitosti říct, že mnozí se probudí ve svém srdci k skutečné autentické modlitbě teprve tehdy, když tu špatně vyhodnocenou lidskou zkušenost promítnou do Boha. A mockrát v životě jsem slyšel modlitby, které by na povrchní poslech zněly jako rouhání. Kdy ti lidé měli odvahu Pánu Bohu říct, kde jsi byl, když jsem prožil tohle. Jak je to možný, že ses na to vydržel dívat? Jak je to možný, že se ke mně chováš takhle, když já jsem ti věřil? Vzpomeňme na to, jakým způsobem se modlil Job, s jakou bolestí vykřičel Pánu Bohu to zklamání, které v sobě měl. A to všechno je možné. Bůh není urážlivý stařík. On dobře ví, že když vyjádříme svou bolest a vyjádříme ji vůči němu, že je to vlastně počátek komunikace, počátek vztahu. Stejně jako všichni rozumní rodiče vědí, že když puberťák se vzepře a poprvé v životě se rozčílí a praskne dveřma, že mají vědět, že to je moc dobře. Protože teď se projevil on a projevil se vůči nám. Čili jde o vztah. To nejhorší je, když ty dveře zavře, klikou zvenku. Tak, jak to člověk udělá někdy ve vztahu k Pánu Bohu. To nejhorší není, že se s Bohem člověk hádá, že mu vyjadřuje svoji bolest, ale že od něho odejde. Protože právě v tom volání Bůh má prostor tu představu člověka o něm modifikovat. Tak, jak to udělal právě s tím Jobem. A může postupně dát poznat, jaký opravdu je. Podívejme se ještě na jeden text Evangelia, souvisící právě s tím vztahem k Otci. A to je Ježíšova modlitba, kterou najdeme v 10. kapitole Lukášova evangelia od 21. verše. Je to v situaci, kdy se apoštolové, nebo lépe řečeno Ježíšových 70 učedníků, vrátí z úspěšné apoštolské cesty. A jsou takový nadšení z toho, jak to fungovalo všechno, jak to šlo. A v tom byli tak trošku skutečně jako na té cestě toho duchovního dospívání. A vidíme tu Ježíšovu radost. Tak jako mají rodiče z toho, když to zpívají ty jejich děti a vidíte, že něco se jim v životě daří. To vaše srdce prostě je šťastný. Říkáte si, jo, půjde to. To je krásný, podívej. A Ježíš má radost z toho, že se nechali obdarovat. Že dovolili Bohu, aby skrze ně jednal. Evangelista říká, v té hodině zajásal v Duchu svatém. Co to znamená ten výraz vůbec? Duch svatý, to je osoba. To znamená, celá nejsvětější trojice se radovala. Rozumíte? V tom vztahu lásky. Zajásal v Duchu svatém a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo neví, kdo je syn než Otec, ani kdo je Otec než syn a ten, komu to syn chtěl zjevit. Všimněte si, jak Ježíš nazývá Boha Otcem, to je to důvěrné, a současně Pán nebe i země, to je to veliké. A v tom Ježíšově vztahu se to spojuje, že Bůh je současně ten veliký a současně ten blízký. To není jenom o něco starší kamarád. A to je naše výhoda, že náš Bůh je všemohoucí a současně je to Otec. Velebím tě, že jsi tyto věci skryl a zjevil si je maličkým. Ježíš sám, tím, že se vtělil, se pro nás stal maličkým. Doslova. Teď si to budeme připomínat na Vánoce. Že? Stal se malým miminkem, naprosto závislým na lásce své maminky a na její péči. Ale on se stal malým především vnitřně. On se stal tím, který se zcela učinil závislým na Otci. Ten veliký Bůh, skrze kterého byly stvořeny světy, se stal tím, kterého můžete pochovat. Ten mocný přijal lidskou bezmocnost a vydal se lidem do rukou. Ten panovník se stal služebníkem. A to je důležitá věc, protože toto je naše cesta, naše životní cesta. Právě ta jeho malost a ta bezmocnost zjevuje velikost Boží lásky. Bůh si může dovolit být bezmocný, protože je nejmocnější. Bůh si může dovolit být malej, protože je největší. Bůh nemusí dokazovat svoji autoritu, on ji má. Proto se chce člověku přiblížit v tom úplně nejobyčejnějším a nejmenším v malém dítěti. Aby byl přijat. Protože velikou úzkost Bůh má o to, že on sice přijímá nás každého takového, jaký jsme, ale my nepřijímáme jeho. My chceme Boha měnit. My chceme pořád, aby dělal něco jiného, než dělá. Skryl se před rozumnými a moudrými. Co skryl? Tyto věci, říká. Že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými. Co to je za věci? Zamysleli jste si nad tím, co ten Pán Ježíš vlastně někomu skrývá a někomu odkrývá? No to je asi něco důležitého. No co odkryl těm maličkým? Právě tu boží cestu, to, že Bůh se stal tím malým. Že zjevil svou lásku způsobem, který pro ty chytrý je naprosto nepřijatelný. Že zjevil svou lásku ve své bezmoci na kříži. Že se ponížil a stal se služebníkem. Že nabízí člověku vztah přátelství, že se Boha nemusíme bát, že můžeme být v tom partnerském vztahu. A nejen přátelství, on mu nabízí snubní vztah, něco, co je naprosto neslýchaného. On chce, abychom byli s Ježíšem, žili nejbližší vztah, jakého vůbec člověk je schopen, čeho je partnerský vztah mezi lidmi jenom náznakem. A v Kristu Otec odkryl to vlastní tajemství. Apoštol, když mluví o tajemství, apoštol Pavel o tajemství Krista, vždycky mluví o kříži. Protože to je pečeť lásky. Takový je Bůh. A když se díváte na kříž, řekněte si, takový je Otec. Otec, který dal všecko za mě. Za moje děti, za mýho partnera. Jenže pak jsou tam ti moudří a chytří, kterým se to skrývá. Nechtěli bychom mezi ně patřit, že ne? Moudří jsou ti, kdo vědí, jak ty věci jsou. A nepotřebují Boha, aby je učil. A to mohou být lidé ve světě, lidé nevěřící, ale to mohou být i lidé věřící, to mohou být i kněží, i teologové. Ve chvíli, kdy si myslím, že vím, tak se mi pravé poznání Boha uzavírá. A je moc důležité, aby tak, jak nám přibývá let, abychom si stále víc uvědomovali, že vím, že nic nevím. A že mě Bůh stále znovu překvapuje tím, jak mi odkrývá svoji pravou tvář. A chytrý? Chytrý je ten, kdo se dovede zařídit. Takových máme kolem sebe taky dost. A nejen v politice. Ve světě, v církvi. Ten, kteří nedovolí Bohu, aby se Bůh o něj staral. Ale Bůh se zjevuje maličkým. Těm, kteří přijímají svoji chudobu, obyčejnost, nechtějí soutěžit s těmi ostatními, a dovolí Bohu, aby se svojí láskou projevil v té našem nedostatku lásky. Aby se svojí mocí projevil v naší slabosti a svojí moudrostí v naší hlouposti. A proti té chytrosti a moudrosti světa stojí moudrost Boží. A to říká apoštol Pavel, že to je Ježíš ukřižovaný. Z lásky k nám, pro nás a za nás. A to obojí stojí proti sobě. Ta moudrost světa a moudrost Boží. A nejde to dohromady. To je jako kdybyste chtěli spojit lež a pravdu, světlo a tmu, lásku a nenávist, vlastnění a dár, smrt a život. To nejde dohromady. A každý z nás se musí rozhodnout, kterou životní cestou půjde. Jestli půjde tou cestou Ježíšovou, tak je to cesta, na které se naučí modlit. A naučí se milovat a naučí se žít, protože nebude spoléhat na sebe. A nebo vezme svůj život do svých rukou a možná bude i uctívaným katolíkem, který dává dobrý příklad mnohým a de facto bude od Boha vzdálený a jeho srdce bude studené a modlit se bude navenek, ale v jeho srdci nebude radost ducha, protože spoléhal na sebe. odhalil je maličkým. Jakým způsobem? No právě v Ježíši. Ti učedníci poznali, že Ježíš je vlastně zjevením Boha. Bohužel, definitivně to poznali až o letnicích. Bez ducha to nejde totiž. Na Kalvárii nebyli schopni přijmout tuto odhalenou Boží tvář. Ale tu pravou Boží tvář právě odhaluje Bůh na kříži, kde snímá závoj, který zahaloval tu představu o Bohu a odkrývá, že Bůh je skutečně plnost té vydané lásky. Bůh je ten, který dává sebe, aby zachránil člověka. A maličcí jsou ti, kteří se nechají zachránit. A kteří přijmou i pro sebe tuto Ježíšovu cestu. Víte, když mluvíme o tom, že je třeba být těmi malými v Božích očích, to neznamená, že máme být infantilní. Člověk právem se má snažit, aby byl dospělý a lidé mu k tomu pomáhají, aby prošel tou biologickou a psychologickou pubertou. Ale nesmí přitom zapomenout, že ta duchovní dospělost nemá nic společného s naší autonomií před Bohem. Protože být duchovně dospělý znamená naopak být zcela závislý na Ježíši 24 hodin a skrze Ježíše na Otci a na působení Ducha Svatého v mé svém životě. Dospělý, duchovně dospělý člověk ví, že je milován bez vlastních zásluh. Ví, komu patří a pro koho žije. Nemusí se nic dokazovat, ani svými úspěchy, ani svojí falešnou pokorou, ani svojí prací. A Ježíš říká, ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Jen v Ježíši Kristu je celé ano. Bohužel, my ho nejsme schopni. Nikdo z nás. Jenom nakolik dáme prostor Pánu a Duchu Svatému, natolik jsme schopni také my Bohu říkat vždycky ano. A k tomu ještě Otče. To znamená s důvěrou a vděčností. Protože my v sobě máme, nejen, že máme ne, tak kdo je už jako dospělý křesťan, tak málo kdy Pánu Bohu říká ne. Ale říká ano, ale. Ano, někdy. Ano, ale ne teď. To naše ano má prostě výhrady. A proto je tak důležité, abychom se dívali na Ježíše, který to ano zopakoval ještě v Getsemanech a na kříži a který vlastně tak všechny ty těžké okamžiky lidské proměnil v modlitbu. Od toho okamžiku, kdy v těch Getsemanech zazní to Ježíšovo ano, Otče, prozáří všechny ty temnoty a my už nikdy v životě nemůžeme dopadnout tak nízko jako on. Protože na dně veškeré lidské zkoušky, ubohosti, utrpení je on, Ježíš, který už za nás Bohu řekl to ano. A proto je tak důležité, aby my jsme se Ježíše drželi. I ve chvíli, kdy si myslíme, že je to nad naše síly, kdy našim těžkostem v životě nerozumíme, kdy prostě je to pořád, máme pocit, že se modlíme a Bůh neslyší, vzal si dovolenou, nebo aby jsme volali Ježíši. Ježíši, důvěřuji ti. Ježíši, postarej se o to. Ježíši, smiluj se nade mnou. Ježíši, odevzdávám se ti. A v Kristu i my se právě naučíme říkat ano. I v situacích, které lidsky jsou pro nás někdy třeba velmi a velmi složité. Jenom je důležité, abychom nespoléhali na sebe. Řekl jsem, že Pán Ježíš, tak jak žil, nám ukázal. Protože on nedělal nic, neříkal nic, co bychom neměli dělat my a dal nám příklad ve všem, co prožil. Rozumíte, Boží syn, který se modlí v Getsemanské zahradě, tak se nechá potěšit andělem. Není to úžasný? Andělem, kterého stvořil. A vy neznáte ty situace, kdy v těžkých životních situacích vás potěší bezelstný úsměv dítěte? Dítě, které vás jde potěšit? Které bez vás není schopné přežít ani jeden den? Je tak důležité, abychom se v tomto světě učili žít v té mentalitě těch maličkých, těch, kteří jsou velicí právě tím, že jsou maličcí, těch, kteří nespoléhají na sebe a kteří vědí, že se bez Boha nenaučí ani modlit. Že se nenaučí žít, že se nenaučí ani umírat, že vlastně všechno, co se po nás chce a co patří k životu, je třeba, aby se stalo darem Božím pro nás. A kde je teda ten náš prostor? V tom, že chci a dám Bohu souhlas a budu se učit. A budu se dívat na Ježíše a budu o něm rozjímat a budu s ním o všem mluvit. A všechno, co prožívám, s jeho jménem na rtech proměním v modlitbu, abych se nemusel zpovídat, že se nemodlím pořád. Abych mohl zakoušet, že život skutečně může být modlitbou a trvalým zakoušením lásky. Pane Ježíši Kriste, klaníme se ti a děkujeme ti za to, že jsi ty se stal pro nás tím maličkým. Ty se stal pro nás chudým, abychom my zbohatli z tvé chudoby. Ty jsi prošel za nás všechny ty nejbolestnější situace života, abychom my na to už nikdy nebyli sami. Spoj můj život s tebou. Ty se se mnou spojil, ale dovol mi, abych já se spojil s tebou na život a na smrt, aby nás nikdy nic nerozdělilo.